14 și aproape 16 minute și Strada Speranței la parter, mai spunea o celebră melodie românească. Un popor care a fost dintotdeauna cu speranță, un popor care simte diferit, profund, care a înțeles că acasă stă sub antetul roșu, galben, albastru. Este o zi în care ne amintim de acasă mai mult ca oricând, indiferent de colțul de lume în care ne aflăm. Noi ne aflăm pe aceeași frecvență cu voi și astăzi, pe aceeași frecvență cu frumosul, istoria și oamenii care ne aduc aminte că până astăzi s-au scris pagini importante în istoria țării noastre. Și mi-aduc aminte că frumos mai spunea Regina Maria despre România. Inima mea bate odată cu inima ei. Ei bine, suntem în legătură cu cineva care ne povestește mereu cu căldură. Muzeograf dr. Aurica Ichim, director al Muzeului Municipal Regina Maria. Bun găsit, doamnă director, și la mulți ani!
La mulți ani, la mulți ani, și vă mulțumesc din suflet că iată, pe calea undelor, așa cum spuneați dumneavoastră, putem să ne adresăm românilor de oriunde ar fi ei. Eu sunt convinsă că astăzi vibrează sufletul tuturor știind că astăzi e cea mai mare zi, o zi sfântă neamului nostru, ziua de 1 decembrie, când românii, de peste tot de unde vorbesc românește, au revenit în granițile firești și au putut din nou să se strângă într-o horă mare, vorbind, cântând și trăind și simțind la fel.
De aceea spun eu că nu puteam să nu ne auzim astăzi cu dumneavoastră, doamnă director. Iată că ne auzim și în această zi importantă pentru noi, românii. Dar să ne întoarcem acum puțin în timp. Cum a fost drumul pe care România l-a parcurs spre unificare, doamnă director?
Drumul spre unificare, ca orice drum, spre ceva pe care îți dorești să fie, să se îndeplinească, să se realizeze, e greu. Pentru a se îndeplini e nevoie de oameni și de bărbați de credință, de personalități care să știe mai presus de orice să pună acel ideal. De aceea oamenii vremii de atunci, indiferent din ce partid au făcut parte, au știut să militeze pentru acest ideal, acela de unitate națională. N-a fost ușor. N-a fost deloc ușor. Iașul e orașul care a dat cele mai mari sacrificii pentru acest ideal. Iașul a știut să primească, începând cu 1916, când capitala era ocupată, să primească cu brațele deschise pe frații de peste Carpați sau de peste Milcov și să îi adăpostească. N-a fost ușor pentru cetățenii Iașului și pentru Iași ca populația să crească de 3 ori într-un timp record și într-o iarnă cu un ger cumplit, unde pentru a reuși să te încălzești, să găsești o pâine, să-ți găsești cele necesare traiului, era o adevărată aventură. Dar Iașul, eșenii au știut să facă față și au știut să facă gardă națională în jurul tăiului lui Eminescu, au știut să dea adăpost celor care au venit la Iași, au știut să mai facă o fabrică de săpun dacă trebuie să combatem tifosul, au știut să facă tot ce trebuie pentru că erau conștienți că refacerea armatei la Iași însemna oprirea întrecători a armatei către restul țării și de aceea ei aici, armata s-a refăcut, armata a putut să se ducă să-și reia sarcina pe care o avea pe front, astfel încât ceea ce așa spuneau atunci în Iași într-un timp scurt nu s-a întâmplat.
Apropo de a știut, care au fost principalii actori ai evenimentului, doamnă director?
Noi am spune astăzi, fiindcă suntem datori, suntem aici la Muzeul Municipal Regina Maria, a fost Cartea Regală, au fost partidele, a fost un Ioan Brăteanu, dar înainte de toate, de aici, astăzi, sunt datoare a spune că un rol important l-a jucat Regina Maria. pentru că la poalele copoului, în casa unde ea stătea și pe care a amenajat-o special pentru acest refugiu de la Iași, primea diplomați, primea oameni ai armatei, reprezentanți ai armatei, reprezentanți ai oficiilor sanitare, aș spune. Ea este cea care a înființat Crucea Roșie, este cea care a înființat ambulanțele, ea este cea care a fost alături de celelalte doamne pentru a putea să dea o mână, să întindă, nu neapărat să întindă mâna, să-și facă o misie de onoare, aceea de a fi prezentă pe front, prezentă în spitalele de campanie, prezentă în spitalele amenajate la Iași, dar și pe stradă când mângâia copiii și le dădea câte o bomboană și a știu să le facă și acestora adăpost, creând împreună cu Olga Sturza acele orfelinate pentru copiii orfani rămași fără părinți. Să știți că greul în război nu l-au dus neapărat numai pe front. Au fost și cei din spatele frontului, au fost femeile care au rămas acasă, care au trebuit să se ocupe de bătrâni, de copii și, de ce nu, cele care au împletit ciorapi, mănuși, au creat bandaje. Deci cu toții n-am putea astăzi, la această zi sfântă, să spunem de unii sau de alții, să spunem că a fost întreaga suflare românească care a dorit să se împlinească acest vis. Și vreau să vă spun că în Parlamentul țării a fost discursul regelui când a spus: pământul acesta ambibat de sânge și sângele vostru care curge în el va fi de mâine și al vostru, și făcea referire la reforma agrară. Ei, vedeți dumneavoastră, sau Iorga, care a spus: am fost ce am fost și vom fi și mai mult. Românii au știut să fie ceea ce au fost, având îndemnul și exemplul înaintașilor și mai ales ce vor să fie și ce vom vrea și noi să fim.
Inimi deosebite, inimi care au dat puls țării noastre, putem spune, dar putem să vorbim și despre noile provincii. Cum a arătat procesul de integrare a noilor provincii, doamnă director?
Vreau să vă spun că le-a fost greu. Vreau să vă spun că atât la Chișinău, atât cât și la Cernăuți, au cerut ajutorul românilor. Au cerut ajutorul, românii erau și ei, au cerut ajutorul pentru a fi susținuți cu trupe care să asigure liniștea, cu trupe care să asigure un climat încât ei să poată vota actele de adeziune la Marea Unire. A fost și un Enescu care s-a dus și a fost prezent la Chișinău. Au fost și cei care s-au dus la Cernăuți special pentru a-i ajuta pe frații noștri să poată în liniște să dezbată și să aprobe actele de de adeziune la unirea cu țara și apoi să vină la Iași și să-și prezinte aceste acte, să prezinte regelui dorința lor de a reveni la țara mamă. N-a fost ușor. Da. A fost greu. Au trebuit să militeze, au trebuit să convingă, au trebuit să dezbată în adunările legislative de la Chișinău și de la Iași. Și, bineînțeles, după aceea a fost o Alba Iulia.
Ce rol au avut partidele politice de la acea vreme?
Fiecare partid în parte, și Partidul Național Liberal și celelalte partide, dar au avut exponenți de bază. V-am spus de la început că a fost un Brăteanu care a știut și a militat. A fost și o presă a timpului. Noi avem la Muzeul Municipal o expoziție cu presa din vremea respectivă, cu presa care prezentă conferința de pace de la Paris, acolo unde s-a dezbătut și unde așa s-au hotărât granițele României. Iată că partidele politice atunci când a fost vorba de idealul național și-au strâns rândurile și-au avut un singur crez. Atunci nu au mai fost discensiuni, ci cu toții au militat pentru aceeași cauză.
Și iată că astăzi, din fericire, avem ce sărbători. Dumneavoastră, cum sărbătoriți 1 decembrie?
Sărbătoresc, așa cum am făcut o viață, într-o parte sau în alta, la fel 24 ianuarie ca și 1 decembrie, la locul de muncă, colegii, așteptând vizitatorii, așteptând cei care astăzi vor să pășească pragul unui templu, cum spun eu, pentru că atunci când o instituție adăpostește valori de tezaur, e un templu, e un loc unde românii sunt așteptați. La Muzeul Municipal Regina Maria avem o expoziție care vine să spună exact întrebările, să răspundă exact întrebărilor dumneavoastră. Dacă drumul a fost lin și face referire la conferința de pace de la Paris. Nu întâmplător regele a convins-o pe regină să se ducă înainte, să facă vizita din Franța, apoi din Anglia și să convingă pe Clemenceau și pe toți ceilalți de ce este România, ce înseamnă România și sacrificiul României. Iar dacă se prezintă la acest congres, la aceste tratative, se prezintă cu fruntea sus, fiindcă jertfa i-a fost deopotrivă cu dorința. Și iată că regina a știut să netezească acest drum, să ne prezinte frumos, iar atunci când a fost vorba să ne cerem drepturile noastre legale, am fost ascultați, poate nu în totalitate, dar atât cât a fost posibil pentru timpul acela și în limita unui timp am avut din nou România dodoloață, adică România mare.
Dar noi vă ascultăm în totalitate, doamnă director, și în final vă rog să le transmiteți ceva ascultătorilor noștri, să știți că ne ascultă românii și de peste granițe la ora aceasta.
Da. Rog frumos să-mi permiteți să transmit tuturor celor care simt românește și care sunt români adevărați să se gândească întotdeauna o clipă că au fost înaintașii noștri ce s-au jertfit pentru ca fruntea noastră a românilor să stea ridicată oriunde sunt ei, oriunde sunt. Să țină fruntea ridicată, fiindcă suntem asemeni tuturor națiunilor planetei. Suntem un popor care am știut să apărăm ortodoxia, știm și suntem un popor care am apărat aici de atâtea ori, așa cum se spunea, am știut să stăm cu o mână pe plug și cu alta pe călimară. Fiți mândri, dragii mei, oriunde sunteți, suntem o națiune adevărată. Trăiască România și vorbiți românește. Spuneți ceea ce sunteți oriunde. Unde ori poate vă este greu, dar faceți-o, fiindcă numai așa putem învinge, putem arăta ceea ce este România. Nu numai din cabinete, ci și noi, pe stradă sau oriunde am intra. Să fiți sănătoși și să știți că noi întotdeauna vă așteptăm acasă. Orice vânt ar fi, rădăcinile noastre rămân adânc înfipte. Ne obligă istoria, ne obligă înaintașii noștri. Și suntem datori să lăsăm în timp o Românie mare, o Românie frumoasă, un popor unit. La mulți ani, România, la mulți ani, dragii mei frați români, oriunde sunteți voi.
Minunat și în final aș mai spune, așa să ne ajute Dumnezeu. Doamnă director, vă mulțumesc pentru că mi-ați acceptat invitația și că ne-ați adus și de această dată o stare de bine, eleganță și căldură. Vă urez un sincer la mulți ani și o zi minunată.
Vă mulțumesc. La mulți ani.
Dragi ascultători, continuăm ediția specială de 1 decembrie. La mulți ani, România! La mulți ani, români!
La mulți ani, România! Ziua aceasta se sărbătorește în familie și în comunitate!